Eins og ég spyrir þú fleiri, ekki fornmannahaugar þarna?
Jú, það það. Það til að mynda í Haugsvatni. Þar er talið vera heggður fornmaður, ég veit ekki hvað hann á að heita. Og svo annað vatn sem heitir Lanarvatn og það sagt að þar sé skip. Og ég man eftir því að tengdafaðir minn sagði það að þeir fóru fram á skektu sem var höfð þarna við vötnin og hann sá fugl fljúa upp úr rúst á Lanarvatni, held ég það hafi verið, heldur en Haugsvatni, mann nú ekki hvort vatni það var og hann sérst að hafi gert að gamni sínu, hann lagðist niður og let árina inn í holuna. Og hann sér, hann hef ekki botnað. Árin hef ekki botnað og handleggurinn á sér hef ekki botnað. Sko, ekki kom hún blöyt upp. Það var eins og þetta að vera allt þurrt. Hólan hef verið þurr.
En þú veist ekki hver hefur átt að vera heigður þarna?
Nei, það hef ég ekki heilt. Ég hef ekki, eða man ekki, því að ég nú. En nöfnin eru þessi, það Haugsvatn og Lanarvatn og oft hefur mann nú langa til þess að það myndi nú vera grafið í þessu haug og reynt að finna eitthvað merki þess að þetta verð nú eitthvað meira heldur en bara tilbúningur svona.